Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje i kao što ste već čuli, prema najnovijim podacima, u Srbiji je registrovano 305 novih slučajeva zaraze virusom korona i preminulo je još 8 pacijenata. Danas je najcrnji dan i sada je pitanje zdravstvene bezbednosti svakog građanina, rekao je epidemiolog Predrag Kon. Život u kriznim vremenima svakako je tema u središtu pažnje, a ključna reč koja je i danas ponovljena više puta je disciplina. Kako se zaista ponašamo ovih dana? Da li smo dovoljno disciplinovani i odgovorni? Da li smo zabrinuti ili opušteni? Kako je kriza u kojoj živimo vratila reč solidarnost u javni govor? Sagovornik emisije je sociolog profesor Vladimir Vuletić. Kako se upravlja krizama i rizicima? Koje strategije su izabrale pojedine zemlje i zašto se te metode toliko razlikuju? Zašto su zemlje dalekog istoka spremnije dočekale pandemiju od nekih evropskih zemalja? Sve to pitaćemo profesora Zorana Kekovića, predsjednika Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i profesora na Fakultetu bezbednosti. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje, kao što rekoh, društvo u kriznim vremenima, a moj sagovornik je sociolog profesor Vladimir Vuletić. Profesore Vuletiću, dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan.
Svuda u svetu društva se različito ponašaju suočena sa pandemijom, od Kine ili Južne Koreje, gde su ljudi uspeli da disciplinom suzbiju zarazu do, recimo, Italije, Španije, gde su posledice zaista katastrofalne. Mnogi kažu da je presudio mentalitet. Gde smo mi u tome i kakva je dijagnoza društva u Srbiji? Pitam vas to u danu koji izaziva zabrinutost jer imamo i preko 300 novo zaraženih i, nažalost, 8 smrtnih ishoda.
Dobro, generalno govoreći, mentalitet igra određenu ulogu, ali ja ne bih pridavao tako veliki značaj. Čini se, i doći će vreme da se podrobnije analizira sve ono što se dešava u Italiji, da kada su i neki drugi faktori imali značajnog uticaja na tako veliki broj, pre svega, zaraženih, pa onda posljedično i smrtnih slučajeva kada je reč o Italiji. Ali je nesumnjivo i ono što nam je na neki način palo u oko, to je da postoje razlike između, recimo, Nemačke, gde je broj i smrtnih slučajeva i broj zaraženih manji, nego u Italiji, gde je taj broj veliki. Odmah nam je na neki način pala na pamet ta razlika u mentalitetu između ovih mediteranskih zemalja i mediteranskih društava, koja generalno postoji taj stereotip, karakteriše jedan manje disciplinovan odnos prema onome što dolazi kao neka vrsta poruke ili autoriteta, i sa druge strane, recimo, Nemačke ili severnih naroda, gde je disciplina na mnogo višem nivou. I verovatno, dakle, da u tome postoji jedan deo odgovora i na to ćemo se fokusirati. A ono što jeste važno kada o nama govorimo, to je da smo mi bliži ovome, ajde nazovimo ga, južnjačkom mentalitetu. Generalno, kada je o disciplini reč, dakle o tome da ljudi su skloni da se pokore određenoj naredbi, to je nešto što se kod nas uvek smatralo, pa rekao bih čak nekom vrstom nevrednosti, nego upravo suprotno, nekom vrstom zapravo
manjkavosti čak.
Manjkavosti, da. U ljudskom karakteru.
Da, da.
Dakle, generalno mi nismo narod koji visoko vrednuje disciplinu. To se pokazuje u ovakvim situacijama kao problem. Nekada to može da bude dobro, mada generalno gledano kada posmatrate moderna društva, disciplina je zapravo pomogla svim onim društvima koja su se ubrzano razvijala da resurse koji postoje organizuju i da budu uspešni u suočavanju sa najrazličitijim problemima i ciljevima sa kojima se suočavaju. Dakle, mnogi zapravo upravo u disciplinovanosti Nemaca pre svega vide i tu njihovu moć i sposobnost da se nakon Drugog svjetskog rata podignu ekonomski, na kraju krajeva ta disciplina je u velikoj meri uticala da i tokom ratova uspevaju da se nanose maltene protiv čitavog sveta. To je dakle ono o čemu pričamo kada govorimo o disciplini. U tom smislu rekao bih da mi nismo narod koji je posebno disciplinovan. Ono što treba reći to je da se disciplina ne može preko noći naučiti. Jel? Dakle, disciplina je nešto što je zapravo jedna stečena navika. Pa svi koji su stariji, koji su bili u vojsci, znaju kako se zapravo ljudi disciplinuju, kako se stvaraju navike, i to je jedno stanje, jedan odnos prema autoritetu, odnos prema određenom instanci koja izdaje naredbe, koja je, rekao bih, gotovo mehanička. Dakle, vi kada je reč o disciplini nemate šta mnogo da razmišljate. A kod nas je uvek više se cenilo, dakle, taj jedan kritički odnos prema autoritetima, i to je nešto što nije uvek zgodno kada je reč o krizi.
Što je verovatno i poželjno u nekim mirnim vremenima, absolutno. Međutim, ovo su krizna vremena. Bez gvozdene discipline mi ne možemo da pobedimo u ovome, kaže premijerka Ana Brnabić. Profesore, zamolit ću vas da zajedno čujemo još jednom poruku koju je građanima danas uputila predsjednica vlade.
Imamo i opremu, imamo odlične lekare, odlične medicinske sestre, tehničare, saradnike, istraživače, naučnike, laboratorije. Imamo mi sve što nam treba. Fali nam i dalje disciplina. Bez gvozdene discipline mi ne možemo da pobedimo. Ni sa svim lekovima, ni sa svom opremom, ni sa milion respiratora, ni sa podrškom stručnjaka iz Ruske federacije, iz Evropske unije, iz Narodne republike Kine, iz Sjedinjenih američkih država. Ljudi, shvatite ovo ozbiljno. Samo tri ovakva dana naši kapaciteti su potpunosti popunjeni, naši kapaciteti pucaju sa svom podrškom. Molim vas još jednom, ljudi, ovo je borba svih nas. Imamo ljude koji ne poštuju te mere iz raznih nekih razloga, i onda u 8 uveče svako veče izađu na svoju terasu i na svoje prozore i tapšu, imaju aplauz za lekare i medicinske radnike. Nemojte to da radite, nemojte da ste tolike licemeri. Ako ne poštujete mere, izlazite napolje tokom dana. Nemojte, makar budite dovoljno ljudi i dovoljno iskreni, da onda ne izađete uveče u 8 i ne tapšete tim lekarima, koji će onda zbog vas i vaše nediscipline sutra umjesto smena od 12 časova imati smena od 18 časova. Ili će se zaraziti i neće moći da leče ni vas, ni bilo kog drugog.
Nastavljamo razgovor sa sociologom profesorom Vladimirom Vuletićem. Ovo je, čini se, izuzetno jaka poruka i apel. Da li mislite da će to stići do onih koji i dalje niti misle, niti se ponašaju kao da se dešava zaista ozbiljna zdravstvena kriza?
Preko noći je jako teško da vi promenite neke ustaljene navike, ali čini mi se da, evo, ovo je već, ne znam ja koja nedelja od kad smo suočeni zapravo na našem terenu, što bi se reklo, sa ovom pričom. Ja sam, moram priznati, sam primetio jednu promenu koja pa da nije bila toliko drastična, ali je meni bila očigledna. Recimo, pre nekih desetak dana, jedne subote još u pijace radilo, to je bilo zaista meni neverovatno. Dakle, ljudi koji kao da ne čuju, ja vidim, pratim analize gledanosti, vidim da kada svi i većina gleda televiziju, onda vidim da recimo ona mera koja je bila na neki način od početka, se na njoj insistirao da postoji razmak, jednostavno ta fizička udaljenost između ljudi, ljudi su na pijaci znali da ono, vi napravite taj razmak, da vam oni uđu, čak i neki put i dvojica u taj red. Dakle, u tom smislu, a onda gotovo preko noći, posle dva dana odjednom smo mogli ipak da vidimo jedno drugačije ponašanje ljudi i u prodavnicama, vrlo disciplinovano čekanje u redovima, tako da rekoh, evo i za ovih možda mjesec dana smo se naučili, doduše možda na teži način, jer da je naš mentalitet drugačiji, vjerojatno bi prve poruke koje su upućivale na to, a ništa tu nije bilo tako komplikovano, da jednostavno se ne okupljate u većim grupama, da držite tu fizičku udaljenost od drugih lica, da svoj nivo lične higijene podignete na još viši nivo, dakle tada možda ne bi ni bile potrebne neke druge mere koje su zapravo usledile kao pokušaj sada države da naredbom i pretnjom kazne naprave ono što bi inače u nekakvim normalnim okolnostima moglo da se proizvede jednostavno apelom ili rečima. To je ono što su recimo pokušali Šveđani, na primjer. To je sada interesantno. Evo upravo sa jednim kolegom iz Švedske o tome razgovaram, debatujem i zamolio sam ga da jedan rad napiše. Švedska će u tom smislu zaista biti vrlo interesantan primjer. Da li će i u kojoj meri ono što su oni pokušali, a to je dakle da se isključivo apelima građanima postigne efekat koji se u drugim zemljama, pre svega ovim južnim, Italiji i tako dalje, mogao postići isključivo nekom vrstom represivnih mera sa jedne strane, a sa druge strane i ono što se sada pokazalo kao zaista opasna posljedica nepoštovanja prvobitnih apela. Dakle,
pa šta kaže ono vaš kolega, uspevaju li oni tim pristupom?
Pa ne, on još uvijek nema potpuno jasnu sliku o tome. Ono što mi je on naprosto rekao, naravno, to je da je tamo izuzetno bilo i njima važno da... znate, ovo nisu jednostavne stvari. Vi imate nekoliko faktora koji su izuzetno bitni. Dakle, vi s jedne strane morate da vodite računa i o budućnosti, morate da vodite računa o ekonomiji. Šveđani i na to veliku pažnju obraćaju. Svesni su dakle da bi ono što bi značilo jedan potpuni karantin značilo relativno brzi slom ekonomije. Dakle, to je jedna od stvari, ali oni pretpostavljam dakle računaju i sa tom vrstom discipline naučene, dakle naviknuti su da jednostavno bez nekih velikih pritisaka se građani ponašaju u skladu sa onim što su preporuke. I ono što mi on kaže, to je da zapravo on vidi tamo tu vrstu ponašanja gde ne možete da vidite. Mada do duše tamo nemate onog južnjačkog grljenja i ljubljenja.
E, to je već stvar mentaliteta koju smo spomenuli na početku razgovora. Profesore, još jedna važna stvar o kojoj želim da popričamo. Poplava je lažnih vesti i lažnih upozorenja i na društvenim mrežama i u medijima. Zašto ljudi to rade i kome se veruje u stvari?
Pa, teško je to reći. Znate, kada je reč o lažnim vestima, tu imate i činioce koji su, ono što bi se reklo, potpuno individualni, mogli bismo reći patološki, u smislu da imate jednostavno ljude koji, što bi se reklo, imaju poput piromana, jel, neku vrstu poremećaja, neke vrste obesti. Pa imate onda i situacije u kojima jednostavno ljudi pokušavaju jel, da na osnovu nekakvih neproverenih vesti, bez loše namere u krajnjoj liniji, budu prvi da se na neki način jel, pokažu, prikažu da oni imaju nekakve jel, važne vesti. To je ono što znamo iz literature. Ali to je jedan nivo, a postoji drugi nivo. To je kada imate često organizovano smišljanje takvih vesti da bi se recimo potkopalo poverenje u instituciju vlasti, tako da je teško zapravo tu reći kada čega ima više, da li je i šta je po sredi, ali to su različiti izvori iz kojih se zapravo crpi motivacija, inspiracija za plasiranje lažnih vesti. Ali ono što jeste nesumnjivo, to je bez obzira dakle, šta je izvor, to je da su posljedice, pogotovo u kriznim vremenima, mogu biti zaista veoma pogubne. Jer ljudi naprosto u kriznim vremenima su hiperosjetljivi na različite vrste informacija i pokušavaju da sa tim informacijama sa kojima raspolažu učine ono što je za njih najbolje.
Uh-huh. E sad kad ste već... To... Aha, kažite.
Pa ne, naprosto zato je izuzetno važno i opet sad moramo da se vratimo na ovo prethodno pitanje, a to je dakle da imate određenu vrstu autoriteta kojoj verujete, to su dakle pre svega institucije i da na neki način se usmeravate prema onome što dolazi od državnih institucija. Važno je zato da državne institucije daju potpune, pravovremene informacije koje će biti manje više jednosmerne, koje neće biti dvoznačne i tako dalje. Dakle, to je sve ono što je neka vrsta preduprede lažnim vestima. Mm-hmm. Ali generalno postoji, i opet je sad to nešto što je vezano i za naše društvo, mi u tom smislu nismo definitivno šampioni, a to je poverenje ili
kriza poverenja, da.
Pa znate šta, ne bih ja rekao ni da je to kriza, to je jedno stanje koje je relativno stalno. Evo već koliko dugo se, između ostalog, i sam sam se bavio prije nekih 10-15 godina tim pitanjem. Ono što je interesantno, to je da su ove balkanske zemlje postsocijalističke u to vreme, danas više već o tome i ne možemo govoriti, ali dakle one zemlje koje su izašle iz socijalizma. Zatim, zemlje na Balkanu, pa onda i pravoslavne zemlje iz različitih razloga, zemlje u kojima je generalno niži nivo poverenja, ne samo u institucije, nego i niži nivo poverenja u ljude koji vas okružuju, druge ljude. To je nešto što je generalno problem i opet kažem, kod nas se često ta vrsta sumnjičavosti, skeptičnosti smatra vrednošću, a poverenje je nešto što je u drugom planu. Ali zaista bez poverenja je jako teško graditi ne samo institucije, nego graditi jedan normalan i kvalitetan život. I to je ono što nam također ne ide u prilog, ali važno je, zaista je važno zbog toga da i upravo kroz ova iskustva krize naučimo da je bolje imati jedan centar ili izvor informacija nego da dolazite u situaciju da budete žrtva različitih lažnih vesti.
Kakvo je pretežno emotivno stanje u ovim danima? Pitam vas prosto za vaš utisak. Ono što primećujemo je da ima i panike, uznemirenosti, ali ima i preterane opuštenosti. Kao da je nekako najteže pronaći tu sredinu.
Pa to i nije tako neobično. Zaista u ovakvim situacijama je zaista teško ići po toj tankoj liniji, a to je ona linija koja zapravo traži da se jedne strane ne budete u panici, dakle da se izbjegne panika, a sa druge strane da ozbiljno shvatite upozorenje. Dakle, oprez je reč koja bi bila idealna ili idealno ponašanje u ovakvim situacijama.
Oprez je ta sredina.
Oprez je dakle ta magična reč, ali kako bih rekao, opreznost je opet nešto što mi ovdje to znamo iz kažem iz naše literature i tako dalje, nešto što se takođe ne javlja često. Skloniji smo dakle tim naglim promenama raspoloženja iz nekakve euforije, iz nekakvog potpunog opuštenosti derneka ili ne znam ja kako bih nazvao sva ta raspoloženja, pa do onda onih paničnih situacija u kojima se preuveličava i nešto što postoji. Mislim da je ovde jako važno da zaista ljudi shvate da sve ovo što se dešava bi moglo da bude u velikoj meri izbjegnuto ukoliko bi bili samo oprezni. Dakle, ne ni više, ali ne ni manje od toga. Međutim, opet kažem, to nije nešto što se baš preko noći može savladati, ali evo i ove situacije i ovakvi uslovi, ovakvi krize, ovakvih epidemija će nas možda na neki način
tome
naučiti da
da
budemo mnogo, mnogo, pa rekao bih normalnije. Zapravo normalnost je, oprez je stanje normalnosti u ovakvoj situaciji. Panika sigurno nije dobra, ali ni pretjerana opuštenost nije nešto što čak ne da nije dobro, nego može zapravo da napravi situaciju još gorom.
E kad već spominjamo te ključne reči, solidarnost je također reč koja je ovih dana vrlo česta u javnom govoru. Ima primjera mnogo ljudi koji zaista iskazuju solidarnost i kroz volonterski rad, pomoć starijim komšijama, neki prave maske, da ne navodim sad primere, neki drugi zaista to ne rade i samo žele da nastave neki svoj normalan dosadašnji život. Kakva je vaša procjena? Koliko smo mi kao društvo solidarni?
Generalno, solidarnost u svakom društvu jača, ali do određene granice u situacijama krize. Međutim, kada krize postanu suviše duboke, tada i popuštaju ti lanci solidarnosti. Solidarnost opet u velikoj meri zavisi od onoga o čemu smo već govorili, dakle od stepena poverenja koje u društvu generalno vlada. Poverenje je zapravo osnov na kome se gradi nešto što bismo mogli nazvati socijalni kapital, a taj socijalni kapital je opet nešto što je izuzetno čvrsto povezano sa stepenom solidarnosti. Dakle, ovo stanje trenutno pogoduje, mogao bih reći, ispoljavanju različitih oblika solidarnosti. I se plašim da u situacijama, iako bi kriza, gotovo sam siguran da ona neće imati kontrole, ali dakle u nekim ozbiljnim kriznim situacijama solidarnost popušta. To je nešto što smo, što bi se rekao, gotovo da je zakonitost društvena. Kada god,
da li se to upravo dešava sada na globalnom nivou?
Pa, jeste. Nešto što bismo mogli nazvati jednim stanjem globalne anomije, to je ono što je, rekao bih, odlika ukupne situacije. Da li će se i u kojoj meri, ono što jeste s druge strane dobro, to je da je ta situacija prepoznata. I vidim da danas ima recimo mnogo više tekstova koji upozoravaju na to stanje anomije, ali upravo je to ovo što sam malo čas govorio. Kada imate duboku krizu, iznenadnu, onda se dešava da jednostavno popuštaju sve te osjećaj solidarnosti, da popuštaju obziri koji inače u normalnim vremenima postoje. Svako počinje da gleda pre svega sebe i na taj način, ponašajući se na taj način, zapravo potkopava ukupnu verovatnoću da će se kriza prevazići. Čini mi se da polako sada prevladava svest da jedino zajedničkim naporom, s obzirom da je i kriza ova globalna, da se dakle jedino zajedničkim naporom mogu prevazići njene posljedice. Sjetite se samo kako je zapravo u početku bilo pokušaja da se maltene sakriju neki od neke informacije koje su vezane za vakcinu i za lek, a jasno je da je zapravo tako nešto nemoguće. Sjetimo se dakle one situacije u kojoj su zemlje pokušavale da pre svega sebi obezbede ono što je bilo u početku neophodno. Kažem, pomalo se ta situacija menja, rekao bih, na bolje.
Sad imamo i razne primere, imamo avion iz Rusije koji odlazi u Ameriku i donosi medicinsku opremu. Mnogo se tu i neočekivanih i neobičnih stvari sada odigrava.
Apsolutno, ali ta prva reakcija je zapravo bila reakcija na koju se i ljudi pa i kolektiviteti u takvim kriznim vremenima ponašaju. Dakle, to je ona situacija kada jednostavno pravila na koje smo navikli i koja nas jednostavno čine ljudima i koja čine uopšte društveni život mogućim, kada ona jednostavno više ne važe i počinje da važi nekakva pravila golog opstanka ili borba svih protiv svih u borbi za te oskudne resurse. Ali rekao, čini mi se da je polako počela da prevladava svest, bar kod ljudi koji se oglašavaju u medijima, koji pišu tekstove i koji sve intenzivnije i sve jače govore o tome da zapravo bez jednog zajedničkog odgovora i bez solidarnosti se teško može prevaditi u akvitu.
Još jedno pitanje bih vas...
Neće se to baš tako lako i dogoditi.
Hoću da vas pitam i za neke konkretne posledice po međunarodnu političku scenu. Kina je, bar u početku, postala i simbol za pojam solidarnosti. Našla se mnogim zemljama u nevolji. Potom Rusija. Evo, mi smo danas dočekali avion iz Moskve pun neophodne medicinske opreme posle ogromne pomoći koje iz Kine dobijamo. Neke zapadne zemlje zaista nisu potrčale da pomognu ni onim zemljama koje su im bliski saveznici. Da li će to sve rezultirati nekim konkretnim posledicama?
Dobro, ono što svakako treba imati u vidu, to je da je svet, što bi se rekao, gotovo skrštenih ruku gledao ono što se dešavalo u Kini kada je tamo počelo da se dešava. Naravno da je Kina uspela, zahvaljujući između ostalog i disciplini svog naroda koja je nešto što ima veze naravno i sa političkim sistemom tamo i tako dalje, uspela dakle da u velikoj meri suzbije taj problem. I ono što su sada resursi Kine, to je pre svega jedno ogromno iskustvo. Druga stvar, naravno, Kina je velika i ekonomski najvažnija zemlja faktički danas i u tom smislu dakle ona ima ogromne resurse da može da pomogne drugima. To će nesumnjivo podići dodatno ugled Kine u međunarodnoj zajednici. Naravno, mnogi se trude da taj ugled i potkopaju time što možete da čitate svako malo, jel? Različite informacije, vesti o tome da je virus zapravo nastao u Kini, da su Kinezi krili šta se dešava, ali relativno i čini mi se dosta jasno se pokazuje da to nije bio slučaj, nego da jednostavno ako i nije bilo uvek dovoljna informacija, to je razlog i u tome što ne da ih je neko krio, nego naprosto ni sami oni, koji, odnosno Kinezi, nisu znali tačno šta sa čime se suočavaju. Ali u svakom slučaju, dakle, Kina će, kako sada stvari stoje, pre svega podići svoj ugled u svetu i podići će ono što obično nazivamo meka moć. S druge strane, Sjedinjene Američke Države sigurno nisu najbolje snašle u ovakvoj situaciji. Setimo se da samo pre 20 godina one su bile na neki način centar i od koga se očekivalo da reši problem sa svim onim prethodnim epidemijama koje su postojali, kada je reč o AIDS-u i kada je reč o nekim drugim kasnije koje su se pojavljivale. Danas se pokazalo da Sjedinjene Američke Države nisu u svakom slučaju zemlja koja, od koje se očekuje ta vrsta pomoći. To će dodatno potkopati njen ugled, a pogotovo ova situacija u kojoj se sada i same bore da na neki način izađu što je moguće bezbolnije iz ove situacije.
To su neke najvažnije posljedice, ostalima ćemo svakako pričati.
Da, ali ono što svakako treba imati u vidu, to je da će ova kriza, dakle, ekonomski značajno potkopati čitav globalni
poredak, da.
Ali ono što, pa dobro, poredak je pitanje, ja mislim da će se u tom smislu samo pojačati ono što već inače postoji. Znate, ove krize samo ubrzaju neke već ranije postojeće procese i mislim da će oni koji su bili moćni ekonomski postati još moćniji. Mnogi će, nažalost, ovu krizu teško prebroditi, neki će i propasti, ali mislim da će pre svega kompanije u oblasti informacionih tehnologija i generalno svi oni koji nisu toliko vezani za materijalnu proizvodnju ovde u značajnoj meri profitirati. Ali opet kažem, važno je da svet danas, što će biti zaista veliki izazov i teškoće, ali da shvati da iz ovakvih krize se ne može izlaziti samo tako što će neki imati korista, drugi štete. Plašim.
Eto, neka to što ste sada rekli bude poruka ovog razgovora. Hvala vam najlepše na učešću u emisiji U središtu pažnje. Sagovornik emisije profesor Vladimir Vuletić, sociolog. Na redu su reklame i muzika, a zatim ostajemo u sličnom tematskom krugu. Kako društva širom sveta upravljaju ovom krizom, o tome ćemo razgovarati, a sagovornik emisije biće profesor Zoran Keković.
Prvi program Radio Beograda.
Neobično je, ali jako važno, da uradimo ono što možda najmanje volimo i da uradimo ono što možda u prolećno vreme nije najbolja stvar na svetu, a to je da ostanemo kod kuće. Govori vam reditelj Gočin Stojanović, onaj koji bi mnogo više voleo da može da vam kaže dođite večeras u pozorište.
Budi heroj, ostani kod kuće.
17:43, slušate emisiju U središtu pažnje. Sagovornik emisije je profesor Zoran Keković, predsjednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i profesor na Fakultetu bezbednosti. Profesore Kekoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Recite nam za početak, šta su neka osnovna ukratko pravila za upravljanje krizom? Kako se upravlja ovakvom krizom kao što je pandemija?
Pa ukratko, da bi znali koja su pravila i kako se upravlja, treba da znamo šta karakteriše jednu ovakvu kriznu situaciju i da li su ispunjeni uslovi da bi se to kvalifikovalo kao krizna situacija. Ono što je činjenica jeste da postoji pretnja fundamentalnim osnovnim vrednostima, to je zdravlje i život ljudi. Dalje, na donosioce odluka postoji vremenski pritisak, oni su izloženi velikom pritisku da brzo donose odluke, da odluke koje utiču na živote ljudi. U nedostatku informacija koje su često i nepouzdane, neproverene, čak i višak informacija može da bude problem ako nisu one na adekvatan način obrađene, procesuirane. I svakako, zašto je krizna situacija, pre svega zbog nesigurnosti. Nesigurnost postoji među svim akterima ove krizne situacije ili vanredne situacije, kako god, i među donosiocima odluka i naravno građanima koji su suočeni pred nekom vrstom egzistencijalne pretnje. Svi pokazatelji govore da strah građana ne potiče zapravo od same pandemije, od krize per se, nego od toga kako će sistem da odreaguje na tu situaciju. I to je nešto ključno što generiše strah kod ljudi i njihovo ponašanje.
E sad, ali velika je razlika među državama kada je u pitanju način upravljanja ovom krizom koju je izazvala pandemija. Htela bih da napravimo jedan mali pregled, možda da krenemo od tog dalekog istoka gde je sve i počelo. Kakvu strategiju je primenila konkretno Kina?
Pa evo, u osnovi države reaguju tako što imate pragmatične pristupe, pragmatične lidere po sistemu stani i čekaj, oni prate situaciju na terenu, reaguju po sistemu termostata, jer kad dođe do promjene, u sistemu oni reaguju na te promjene. Drugi pristupi, druge države, drugi lideri primenjuju restriktivne autoritarne mere, što je slučaj i sa Kinom, naravno, od samog početka, mere predostrožnosti, koliko god one bile nepopularne, ali brzo daju rezultate. Naše iskustva u tom pogledu su kombinovana. Proglasili smo vanrednu situaciju, preduzeli određene mere predostrožnosti, postepeno uvodili druge mere u zavisnosti od razvoja situacije, što imamo i danas, kada epidemiolozi kažu da će, recimo, broj smrtnih slučajeva i novozaraženih diktirati dalje restriktivne mere.
Tako.
Kad je riječ o globalnom nivou, reč je dakle o globalnom događaju, globalnoj kriznoj situaciji koja zahtjeva i globalan odgovor. Nažalost, mi znamo da on je nekoordinisan, da je on parcijalan, da zemlje autonomno rukovode i upravljaju.
A zašto se to dogodilo? I to hoću da vas pitam. Mislim, postoji Svetska zdravstvena organizacija, ona daje svoje i uputstva i pravila i apele. A kako se onda dogodilo da čitava planeta radi sasvim drugačije?
Zato što države su te koje imaju ključne resurse da odgovore na ovakve situacije. Dakle, bez obzira na međunarodne dimenzije krize, i potrebu da taj odgovor bude globalan, države reaguju u okviru svojih nacionalnih granica, što pokazuje i da su brzo reagovale na način da su zatvorile svoje granice kako bi sprečile da taj pandemijski talas pređe iz jedne u drugu državu. Paradoksalno je dakle da su zemlje daleko istočne koje su imale najmanje vremena da reaguju, najbolje reagovale. mislim pre svega na Južnu Koreju.
Južna Koreja, tako je, sve te zemlje koje, se, koje su tu i
koje
graniče sa Kinom.
Koje su u blizini, jeste, to je pravilo. Japan takođe. U Kini su značajnu ulogu odigrale te autoritarne i centralizovane mere. Nije to samo čvrsta disciplina kineskih građana, neki stepen kulturne svesti i odgovornosti pojedinca. Bitnu ulogu su svakako imali i prethodna iskustva. Mi znamo da su te zemlje bile pogođene posljednjih decenija sa SARS-om, ptičjim gripom, drugim epidemijama. Tu su naravno i tehnološka rešenja u smislu kontrole tih takozvanih uvezenih slučajeva i njihovih kontakata, kontrole u primjeni mera izolacije, primjene određenih tehničkih rešenja, tehnoloških rešenja, posredstvom GPS tehnologija, korištenjem bankovnih karti sa video nadzora, sve to što je ove zemlje, nešto što je ove zemlje izdvojilo u smislu promptnog reagovanja na tu kriznu situaciju.
Kao da su one bile u stvari u prednosti, zato što su već imale to iskustvo.
Iskustvo, mentalitet i naravno visok nivo tehnološke spremnosti i kapaciteta kojima raspolažu, a zahvaljujući kojim su mogli da rano identifikuju te neke slučajeve zaraze, da prate kontakte koji su ostvareni i na taj način da primenjuju mere dalje predostrožnosti u smislu izolacije onih koji su inficirani, njihovo kretanja, a sve primenom nekih savremenih tehnoloških rešenja. Naravno, tu su i afričke zemlje, nećete vjerovati, Sierra Leone, Malawi, Liberija, Kongo, sve zemlje koje su pogođene ranije bolom. Zahvaljujući tom iskustvu, one su također brzo reagovali i zatvorile aerodrome, preuzele mere sanitarnog nadzora kako bi prekinuli puteve širenja virusa. Dakle, nije to ekskluzivno vezano samo za daleko istočne zemlje. E sada, kada govorimo o evropskim iskustvima...
Upravo to hoću da vas sada pitam. Dakle, virus se proširio, Evropa, Sjedinjene države, odgovor je potpuno drugačiji.
Malo je apsurdno da su mnoge države pocenile pretnju upravo iz razloga što je Kina postigla dobre rezultate, što je opustilo neke države. Primjera radi, recimo, zemlje koje se neposredno graniče, kao što su Danska i Švedska, koje su dve visoko razvijene susjedne zemlje, sa dva totalno različite, imali su potpuno različite pristupe. U poređenju s drugim državama koje su mahom uvele restriktivne mere u borbi protiv ovog virusa, Švedska je izuzetak u smislu da vlada njihova nije uvela oštre mere, pošto veruje da će građani biti odgovorni.
Da, oslonili su se na odgovornost pojedinaca građana.
Da će poštovati preporuke o distanciranju, ostati kod kuće ako im nije dobro, što oni zaista i čine. Znate, što se tiče ovih globalnih lidera kada je u pitanju upravljanje krizama, tu su pre svega Sjedinjene Države, Velika Britanija, one su negirale, kao što znate, od samog početka krizu, imale pristupe početne daleko od tih potrebnih mera predostrožnosti, da bi nakon što ih je kriza snažno pogodila, dijametralno promenile svoj pristup. Znači da su lideri ovih zemalja pocenili krizu i posle tog nekog debakla početnih strategija okrenuli su se primjeni mera koje su sada više usredsređene na lokalnu zajednicu. Mere testiranja, samo testiranja, socijalnog distanciranja, izolacije, socijalne brige, također veliku ulogu danas u tim državama, naročito u Velikoj Britaniji, imaju humanitarne organizacije. Kada je u pitanju pomoć, psihološka pomoć i druga vrsta pomoći socijalno najranjivim kategorijama u ovoj kriznoj situaciji. I naravno, tu su ekstremi, Italija i Nemačka, a o Italiji već dosta znamo. Pojedine zemlje poput Italije su zanemarile fazu pripravnosti, pa onda su pretrpjele i trpe još uvijek ozbiljne posljedice, uključujući i Španiju.
Dobro, a Nemačka, tu se pojavljuje fenomen, recimo, najmanjeg broja smrtnih ishoda.
Jeste, to je zanimljivo, zapravo i nije neočekivano, nije iznenađujuće. imajući u vidu da je Nemačka od samog početka na rane signale krize napravila vrlo ozbiljne procjene u kojoj meri će ta pandemija pogoditi nemačke građane procentualno, koliko će biti njih koji će tražiti sa težim simptomima bolesti hospitalizaciju, koji je to nivo zdravstvene opremljenosti, osposobljenosti koji će biti neophodno pružiti da bi se hospitalizovali ti neki prvi slučajevi. Zahvaljujući toj boljoj opremljenosti i velikom broju ležajeva u intenzivnoj nezi, također ranom testiranju na virus, budući da su imali vrlo razvijenu mrežu nezavisnih laboratorija. Testiranje su počela već u januaru, kada je broj slučajeva još bio vrlo mali. Sve to dalo Nemačkoj dovoljno vremena da smanji pritisak na svoj zdravstveni sistem. Također, danas se mnogo govori o tim pouzdanim metodama za testiranje na COVID. Pokazalo se da su njihovi testovi vrlo pouzdani i budući da je Nemačka brzo sprovela testiranja, kako je epidemija počela da raste, znači vjerovatnoća da se identifikuju blaži slučajevi je bila izuzetno visoka.
Profesore Keković, evo bližimo se kraju razgovora, voljela bih vrlo kratko da mi odgovorite šta će po vašem mišljenju biti pouke ove pandemije.
Pa evo, konačno smo se okrenuli struci. Za razliku od korone, znanje se teško prenosi. I mislim da bi trebalo da svi izvučemo neku lekciju, da bi u mnogo većoj meri nego do sada trebali da se okrenemo struci, nauci, da sa mnogo više pažnje preveniramo ovakve situacije. Budući da će se ovi pandemijski trendovi sasvim sigurno nastaviti, bojazan je velika s obzirom na demografsku eksploziju, rast, a pod pretpostavkom vrlo realnom da će se pandemije nastaviti, da zdravstveni sistemi i uopšte svi drugi sistemi koji treba da budu prvi na liniji odgovora u ovakvim situacijama, neće moći da adekvatno odgovore, što znači da...
Što znači da ih treba ojačati svakako.
Jedino rešenje je znanje, zaista.
I tako.
Pored svih dostignuća koji su postignuti na različitim poljima, mislim da u mnogo većoj meri nego do sada moramo da slušamo struku u fazi podizanja sistema na noge, dakle pre nego što se ovakve situacije desi, kako bi i ono što zovemo krizne situacije i što ih karakteriše u smislu iznenađenja, nepredvidivosti i nesigurnosti mogli da kontrolišu.
Hvala vam najlepše na uključenju i na ovom razgovoru. Sagovornik emisije U središtu pažnje bio je profesor Zoran Keković, predsjednik Centra za analizu rizika i upravljanje krizama i profesor na Fakultetu bezbednosti.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Poštovani slušalci Radio Beograda 1, molim vas da poštujete sve ovo što je na snazi, da ne izlazite iz kuća, da čuvate i sebe i svoje najbliže i svoje sugrađane. Od srca sve najbolje, želim vam Ivan Golac.
Prvi program Radio Beograda.
Današnje izdanje emisije U središtu pažnje realizovali su Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Ivana Pribićević. Ostanite kod kuće i uz prvi program Radio Beograda.
Hello babe, I had to call you up. Hello baby, I'm feeling up. You know I have something to tell you. Honey, I still want you to know. I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more. Well, hello baby.
to say goodbye. You know, I'm so sorry that I'm about to cry. Oh, I want you to know, honey, I still love you so. But I'm sorry, ain't going to let you worry my life no more. Call you up, and the people in the pit, they said you wasn't up. I had something to tell you, honey, I still want you to know. I'm sorry, I ain't going to let you wear my life no more. What you say? Hang up.